Dinja l-polta ta' numru 376 fil-sensiela ta' mużika mutieħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-polta ta' tal-lum se nisimu minant Drift, Plato's Dream Machine u Deluge of Sorrow. U l-lum nibdew b'din minant l-Airport Impressions.
There's a revelation calling in a conversation falling somewhere. Paralyzing observation, stone froze away from me.
Singlish da group Airport Impressions la għana l-podda d-għara fil-sensila ta' muzika motiħor fil-imkin miħaj Tony Sand din is-silta l-ismajna jisima Berlin u jammahuda mill-album ġdijt u koll ta' l-Airport Impressions illi jismu Mariet M-Video ta' din is-silta u s-sibuħ permezz ta' tonysand.com fejn jisibu koll dettali dwar il-kumplament ta' dak li għandim ħejalikom fil-podda l-lum u anka s-sibu il-podda d-għara koll illi għanna f'din is-sensila 375 qabel din tal-lum. U naddu mill-ewwel għat-tieni silta jew ukoll minn EP ġdid din id-darba minn grupp illi ilu ftit għaddej fix-xena sew u għandu pixir ta' sew li għandna din l-EP minn għandhom issa. Video ukoll għalija permezz ta' tonysand.com bħal tal-Airport Impressions u Berlin, dan huwa l-grupp Drift u din hija Pacifista. fista mek mela ġdida minnant Drift u rnexxili narhom anke fil-lonċ tagħha din fil-Rock the South. U tajja fil-li nagħdu wkoll allura għal xi ħaġa oħra ġdida għandna dan il-materjal kollu ġdid u hija minn album li għadu kemm ġie mniedi propju ftit tal-ġranet ilu fil-weekend li għadda nhar is-Sibt tal-ġimgħa li għaddiet, ġifieri fil-26 ta' April biex ikunu preċiż din is-sena l-2014, ġie mniedi l-album Era mingħand il-grupp Plato's Dream Machine. Minnu se nisimgħu din is-silta li jisma' Fliegen. Plato's Dream Machine u din is-silta wkoll hemm video għalija li sibuh permezz ta' tonysand.com. Li ma tilkomx dwar tonysand.com u għalli hemmhekk hemm mod anke mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntant miegħi u jien nieħu biex irdejjem nisma' minn semmija ta' nissensiela ta' poddati. Tistgħu anke issibuni permezz ta' Facebook jew Twitter jew kif tippreferu. Imma jekk verament tridu tagħmlu kuntant ma' din il-poddata l-aħjar mod huwa permezz tal-Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt. Dan il-proġett għattilkom dwaru diversi drabi issa f'din is-sensiela ta' poddati u hemmhekk huwa fejn qegħdin niġbru it-tarif dwar dak kollu li għaddej fix-xena tal-mużika, l-arti u l-kultura f'Malta u madwar id-dinja għandna kollu li għandu x'jaqsam imma Malta permezz ta' din il-website fuq m3p.com.mt. U biex nalqullum silta ġdida wkoll għalkemm ilha madwar xarej illi ħarġet issa hija minant il-grupp Doom Deluge of Sorrow. Dejna nisimgħu hawnhekk fl-isfond ukoll din jisimha On Oceans of Failure. Whistle Town Oceans of Failure minn The Deluge of Sorrow. Ana ġejna f'dmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sand. Fakkarkom għal dejjem li l-kuntatt u d-dettalji huma permezz ta' tonysand.com. U sa nerġgħu ltaqgħu darba oħra minn qalbi. Nawgralkom is-saħħa.